Ve středu týdne. Otázky na tělo pro hosta Drahomíry Bačkorové.
Starostům pardubických městských obvodů možná zvoní umíráček. Velká radnice chce existenci malých radnic přehodnotit a jednou z možností je i úplné zrušení obvodů. Jak vnímá tuhle vyhrocenou situaci starosta jedničky Jaroslav Menčík? Dokáže obhájit potřebnost malé radnice, která sídlí jen pár stovek metrů od té velké? A jak vysvětlí, že ani dva úřady vedle sebe nedokáží zajistit opravené silnice a ulice přímo v centru města? Jaký model rozdělení Pardubic považuje on sám za nejlepší? A co děti? Budou si mít kde hrát, když místo oblíbeného hřiště za myslivnou bude parkovací dům?
Poslouchejte publicistický pořad Drahomíry Bačkorové ve středu po 14. hodině. Ve středu týdne. Ptejte se i vy. Volejte 466 500 618 nebo pište na redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Tak a já už přeji hezký den ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se starostou prvního městského obvodu v Pardubicích s Jaroslavem Menčíkem, který se právě tady sedá vedle mě, protože jsme se museli aktuálně a velmi rychle přesunout do druhého studia, takže doufám, že je všechno v pořádku. Hezký den, pane starosto.
Dobrý den.
Tak to byla malá improvizace, ale já si myslím, že na obsah našeho povídání to nebude mít vůbec žádný vliv. A já bych se spolu s vámi hned v úvodu dotkla tématu existence městských obvodů. Už před posledními komunálními volbami bylo jasné, že mezi velkou radnicí a starosty panuje napětí, které se chvílemi měnilo v nesmířitelný boj. Bylo vám už v té době, kdy jste kandidoval, jasné, že vstoupíte na velmi nejistou půdu plnou otřesů?
Ano, já když jsem kandidoval, tak jsem ještě netušil, že se stanu starostou. Bylo to období velkých změn, a já jsem v podstatě byl před tento úkol postaven ze dne na den, takže já jsem byl i seznámen se svými kolegy ze Sdružení pro Pardubice, že na obvodu číslo 1 to nebude jednoduché a že musím počítat i s tím, že dojde ke zrušení tohoto obvodu.
Jak se s takovouhle informací začíná nová práce? Vy jste vlastně začal řídit tady část města, věděl jste, že možná skončíte, nebo určitě jste věděl, že přijdete minimálně o část pravomocí jako obvod?
No, bylo to pro mě těžké rozhodování, ale nakonec jsem se rozhodl na základě situace, která již delší dobu je ve společnosti, ve stavebnictví, v projektové činnosti. A vzhledem k tomu, že jsem k této práci určitý vztah měl již z minulosti, tak jsem se rozhodl, že to zkusím.
Ono ale vlastně vaše Sdružení pro Pardubice se už před volbami netajilo tím, že nějakým způsobem chce změnit rozčlenění města na 7, respektive na 8 obvodů. A pokud vím, tak hned po zvolení paní primátorka Štěpanka Franková, která je vlastně ze Sdružení pro Pardubice, prohlásila, že právě proto, že její sdružení má většinu starostů, tak si myslí, že s tím nebude problém.
No tak musím říci, že v tomto případě to není tak zcela pravda, nebo realita je trošku jiná, protože problémy nastaly hned od začátku. Starostové tu problematiku viděli zcela odlišně od názoru vedení velké radnice.
Vy jste vlastně nejdřív přišli o výkon státní správy, to znamená o stavební úřady.
Ano, tohle byla zásadní věc, o které se dlouho diskutovalo. Nakonec jsme byli, dá se říci, přesvědčeni velkou radnicí o nutnosti koncentrace a centralizace státní správy. Ovšem, ještě do dnešního dne tato věc nebyla vyhodnocena, jak dalece to prospělo občanům a jaké byly úspory.
A vy sám, jaký z toho máte pocit? Obraceli se na vás lidé často, právě chodili třeba na ten stavební úřad, který byl na obvodu, nebo to byly ještě další činnosti, že nejenom ten stavební úřad?
No tak u nás to bylo hlavně stavební úřad a potom ještě byly převedena agenda sociální, která šla na pracovní úřad, a agenda rybářských průkazů. Takže ještě dnes máme na obvodě státní správu v oblasti zvláštního užívání komunikací a v oblasti kácení stromů.
Takže... A pane starosto, dokážete odhadnout, kolik lidí tam právě za těmito úředníky chodilo a tudíž tam už nechodí?
Je pravda, že na stavební úřad chodili lidé velice často a chválili tehdejší pracovnici paní Tobolkovou, paní Ješkovou, za to, že se jim věnovali a že problémy řešili velice promptně a dokázali také stavebníkům poradit. Takže neustále v úřední dny i mimo úřední dny tam byli občané z obvodu.
Nicméně stále vám ještě zůstal výkon té samosprávné činnosti, to znamená to, proč si myslím, že by ty obvody mohly být a jsou to ty místa, kde se právě úředníci dostanou asi blíž k lidem, to znamená péče o tu část města, kterou máte na starosti. Takže co všechno vlastně jako obvod vykonáváte, protože ne všichni lidé to vědí.
Je to pravda, naší hlavní činností jako obvodu by měla být péče o svěřené území, a to v oblasti životního prostředí jako takového, což zahrnuje péče o zeleň, péče o městské parky, čistota komunikací a veřejných prostor, výsypy košů, sečení trávy, zkrátka udržování životního prostředí v ideálním stavu.
Já se zrovna zeptám na tu první věc, a to je úklid chodníků, úklid komunikací. Pokud vím, tak v minulosti to zajišťovaly služby města Pardubic. V téhle chvíli vy si objednáváte od služeb, co chcete uklidit, ale zároveň využíváte i nějaké vlastní síly. Ptám se, protože já jsem si třeba hned toho 1. lednového dne všimla, že Peštinské náměstí ještě kolem 8. hodiny raní bylo plné střepů po té silvestrovské noci a nebylo uklizené.
Tak v tomto případě se jedná o to, že my jsme jako obvod byli určitým způsobem preferováni a v dřívější době jsme dostávali poněkud vyšší příspěvky od Velké radnice právě na péči o zeleň v centru města a na základě toho snížení, které na nás tedy přišlo v roce 2012, kdy jsme vlastně na rok dostali o 5 milionů na péči o životní prostředí méně než v předchozím roce, tak jsme hledali možnost těch úspor a vytvořili jsme tedy, jako i mají ostatní obvody už tradičně, tak jsme vytvořili takovou vlastní pracovní četu, která se o úklid v centru města má starat. Ta poznámka, která tady byla k tomu Silvestru, tak my jsme měli objednáno právě na nový rok u služeb úklid Perštinského náměstí. Oni to uklidili jenom kartáčem na komunikace, takže se pak ještě muselo dočišťovat.
A když se třeba teď podíváte na to, jak to vypadá v zimě, když je nasněženo, jste spokojen s tím, jak je to centrum města odklizené nebo alespoň zprůchodněné?
Já si myslím, že spokojen nemůže být člověk nikdy. Samozřejmě neustále jako vidíme, že by bylo co zlepšovat. Ty pracovníci, kteří u nás tyto činnosti zajišťují, tak jsou většinou z věznice tady pardubické.
To znamená, že využíváte jako na nějaké ty veřejně prospěšné práce?
Oni to nejsou veřejně prospěšné práce, jsou to chovanci tady věznice, kdybych to takhle řekl. A za 4 000 měsíčně nám prostě poskytují práci a zase je vracíme, půjčujeme si je na den a vracíme zase zpátky.
A máte jistotu, že třeba tu práci vykonávají dobře?
Musím právě je pochválit, že většina z nich si váží toho, že se dostanou mimo věznici a pracují daleko intenzivněji, než třeba právě ti, kteří zajišťují veřejné prospěšné práce nebo jsou u nás z pracovního úřadu a který k té práci vztah nemají.
Pokud jde třeba právě o ten pořádek, o úklid chodníků, o úklid cyklistických stezek nebo parků, máte to všechno v centru města na starosti jenom vy, anebo něco třeba patří pod tu velkou radnici?
Co se týče úklidu a starosti o to životní prostředí, tak je to všechno v péči městského obvodu.
To znamená třeba i úklid cyklostezek, protože ne všechny stezky jsou teďka, když nasněžilo, prohrnuté.
Co se týče údržby v zimě a shrnování sněhu a čištění města v tomto období, tak to mají na starosti služby, u kterých to objednává radnice jako komplexní službu.
Tak a já se právě dostávám k dalšímu problému, který tady vnímám v souvislosti s prvním městským obvodem, protože jiná věc je u těch takzvaných venkovských obvodů, které jsou tak daleko, že na ně prostě z radnice není vidět a já opravdu pochybuji o tom, že by nějakého úředníka zajímalo, co se někde v nějaké ulici v Pardubičkách nebo ve Svítkově děje. Ale tady na každou ulici v centru města téměř dohlédnou úředníci z radnice, protože i ta radnice sídlí v několika budovách. Není to úplně zbytečné mít tedy vlastně takhle blízko u sebe dvě radnice a nedablujete se třeba v některých činnostech?
Já si myslím, že tato věc vzniká opravdu ve výjimečných případech, právě třeba u starosti o komunikace, kdy máme vymezené určité limity a někdy se stává, že si zasahujeme s odborem dopravy, ale je to vždycky v zájmu věcí, že chceme třeba některé věci vyřešit dřív, takže pomůžeme tomu ze strany obvodu. Ale jinak si myslím, že tato věc, to je právě to, co si myslím, že je důležité při vůbec diskuzi o nutnosti obvodu, že by se měla tato záležitost posuzovat jako jeden celek. To znamená magistrát včetně obvody jako jeden organizační celek, který by se měl tak prostě doplňovat vzájemně, že bude sloužit občanům a občanům by nakonec mělo být i jedno, jestli tady jsou obvody a nejsou obvody, ale jestli celý ten celek funguje tak, jak má.
To znamená, jaký vy byste tedy navrhoval model? Jak by to mělo být podle vás, aby to fungovalo a abychom vůbec nemuseli řešit nějakou problematiku, jestli obvody ano nebo ne?
No, tak já jsem od začátku toho názoru, že by se měla by se využít struktura, která tady byla vybudována v průběhu 20 let, kdy se opravdu vytvořilo těch 7 až dneska 8 pracovišť, kde jsou pracovníci, kteří tu práci už dělají na určité profesionální úrovni. A že by se mělo vytvořit právě to organizační schéma takový, aby vykonávali opravdu ty práce, které jsou potřeba, aby teda velká radnice se soustředila na koncepční činnost, to znamená strategie města, územní plán, zásadní vlastně ty regulativy, a obvody by mohly vykonávat operativní činnost, která je blíž občanům a která se musí denně řešit.
Proč to takhle nefunguje?
Nevím, asi proto, že se tady od začátku vytvořila ta atmosféra toho, že stojí proti sobě velká radnice a obvody.
Já se přiznám, že to vnímám také tak, protože ono to nějakou dobu fungovalo v podstatě bez problémů a začalo to vřít až někdy v polovině toho minulého volebního období, kdy si myslím, že tehdejší primátor úplně nezvládal už starosty, kteří se rozhodli být zřejmě vlastními pány ve svém vlastním království. A od té doby bych řekla, že se ta situace začala hrotit, až skončila tedy tím, že je možné, že tedy bude vyhlášeno referendum. To znamená, že vy si myslíte, že by ještě bylo možné tu spolupráci nastavit tak, aby fungovala?
Tady jde o to, aby to chtěly obě strany, aby tady nebyl prostě tlak na to, že obvody nepotřebujeme, zničíme je. Otázka je, co to vlastně nakonec přinese, to nikdo ještě vlastně neověřil, to jsou zatím samé předpoklady a myslím si, že mělo by se vycházet obráceně z toho, co jsem říkal. Myslím, že ta cesta tady pořád je a že ani referendum, které bude probíhat v květnu, tak nám tuhle tu záležitost nevyřeší.
Mě spíš překvapilo, protože vlastně po volbách se změnilo rozložení politických sil v zastupitelstvu i na těch malých radnicích, že vlastně se to třeba nesklidnilo v té době, že pořád pokračovala ta snaha s těmi obvody něco udělat. Nemohlo to být tím, že se vlastně z toho konkrétního problému, který vznikl a mohl třeba už se nějakým způsobem po těch volbách vyřešit, vzniklo jakési politikum, to znamená, že už se to opravdu přeneslo do té politické roviny?
Myslím si, že je na tom kus pravdy, protože argumentace vedení velké radnice je neustále taková, že je to ve volebním programu Sdružení pro Pardubice, ale ne zrušení, ale optimalizace obvodů a vůbec jako optimalizace celé státní správy, ale nehledají se právě cesty, jakým způsobem tu optimalizaci udělat. Podle mě to bylo v podstatě jakoby rouškou pro to, aby se obvody víceméně zrušily.
Tak tam se samozřejmě operuje i nějakou úsporou finanční, hraje se tam o desítky milionů korun, ale to tady myslím rozebírat nebudeme, to už bylo rozebráno mnohokrát, zeptám se ještě na jinou věc. Radnice i zastupitelé v podstatě odsouhlasili, že vyhlásí referendum dřív nebo později, až tedy se nějakým způsobem shodnou na otázce. Nemyslíte si, že třeba to referendum by právě pro vás, pro starosty, mohlo být signálem toho, že třeba lidé opravdu buď vnímají tu radnici malou jako potřebnou, anebo pokud nepřijdou, nebo pokud tedy na tu otázku, jestli chtějí obvody, odpoví ne, tak je to vlastně známka toho, že vlastně opravdu vás lidé nechtějí.
No tak já si myslím, že ani to referendum nedá úplně přesný obraz názoru občanů, protože jednak si myslím, že jich nepřijde potřebné množství, což je 35% všech voličů. A jednak myslím si, že k tomu referendu přijdou lidi, kteří mají zájem o tu činnost ve městě jako takovém, a ty většinou jsou na straně obvodu, protože přicházejí s tou samosprávou i státní správou víceméně do styku, a ti občané, kteří nikdy obvod nepotřebovali, tak těm to v podstatě bude asi jedno, jestli obvody budou nebo ne.
Kterých je většina, protože já se přiznám, že když jsem se takhle poptávala mezi známými, tak většina z nich, ale jsou to lidé hlavně z centra města, vůbec nevědí, kde je malá radnice.
No je to možné, protože ta činnost je taková, bych řekl, neuchopitelná. Jestliže už státní správa se na té malé radnice nevykonává, tak opravdu lidi výsledky činnosti obvodu vidějí právě kolem sebe a je to ta péče o to životní prostředí. Takže si to lidi neuvědomují a je jim jedno, jestli to dělá obvod, nebo jestli to dělají služby města, nebo jestli to dělá velká radnice.
Ve středu týdne. Volejte a pište právě teď. 466 500 618 redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Mým dnešním hostem v pořadu ve středu týdne je starosta prvního pardubického městského obvodu Jaroslav Menčík. My jsme tady probrali tematiku existence obvodu, takže si můžete teď udělat zase o něco lepší obrázek, abyste potom měli v případně při tom referendu víc informací k rozhodování. A teď se pojďme podívat na ty konkrétní věci, protože pane starosto, vy jste tady vlastně řekl, že lidé to nejvíc vidí na nějakých konkrétních příkladech a zrovna v poslední době se, myslím, velmi viditelným stalo hřiště, respektive v tuto chvíli už zrušené hřiště za Myslivnou, což je kousíček od sídliště Karlovina v Hronovické ulici, kde by tedy investor měl postavit nějaký dům s 23 bytovými jednotkami. Já začnu úplně od začátku, protože ten pozemek, pokud vím, město pronajalo soukromému investorovi a byste byli ti první, kteří to vlastně odsouhlasili, to znamená Rada městského obvodu 1, je to tak?
Je to pravda, my jsme se vyjadřovali k záměru města na zasedání rady a byli jsme seznámeni s tím, že se jedná o pronájem pozemku za účelem budoucí výstavby bytového domu. V té době jsme ovšem měli pouze takové, bych řekl, orientační informace o tom, jaká stavba se tam připravuje, a nebyla dostatečná dokumentace, která by se dala projednat a zodpovědně posoudit.
To znamená, že vy jste schválili něco, o čem jste vlastně přesně nevěděli, co to bude?
Já jsem věděl o tom, že se tam chystá výstavba toho bytového domu. Je to souladu ze studií regenerace celého sídliště Karlovina, kde v té celkové situaci je zakreslen obdélník, který tam znázorňuje možnost výstavby nějakého objektu.
Ono to vlastně nakonec tedy potom schválilo i velké zastupitelstvo a lidi si toho začali všímat v okamžiku, kdy jim tam zmizelo to velmi oblíbené hřiště, které bylo hnedka vedle Myslivny. Já si dokonce myslím, že to hřiště asi postavili zaměstnanci Myslivny. Je to tak? Nebo provozovatelé?
Ano, byly to provozovatelé Myslivny, kteří toto hřiště postavili částečně na svém pozemku a částečně na pozemku města.
Kde je to hřiště vlastně teď?
Teď nevím, kde je hřiště, to patrně si vlastníci objektu firma Sponda odvezli, zatím jsme s nima nejednali o tom, kde ty zbytky hřiště jsou, ale byli jsme právě investorem, nebo zatím projektantem, který připravuje projektovou dokumentaci na ten bytový dům, ujištění, že hřiště chtějí vybudovat v prostoru mezi chodníkem stávajícím a parkovištěm na Karlovině.
Pokud já vím, tak už vznikají i nějaké občanské iniciativy. Já jsem dnes hovořila s primátorkou Pardubic, ona říkala, že už se s ní skontaktovali někteří lidé, kteří tam bydlí. Byli také za vámi?
Já jsem zatím tedy takovou tu iniciativu nezaznamenal, ale abych pravdu řekl, očekávám ji, protože jsem už při jednání s projektantem, který u mě byl a konzultoval rozpracovanou dokumentaci, tak jsem upozorňoval na to, že očekávám tady velký odpor občanů právě z důvodu toho, že už dneska je tam stísněný prostor pro parkování a je potřeba tady ukázat občanům, že investoři toho připravovaného domu jsou schopni nabídnout něco víc, než jenom, že budou uspokojovat parkovací potřeby pro svůj objekt.
Chci se zeptat na věc, která nám možná zjednoduší to další povídání. Je to záměr a oni ještě nemají stavební povolení, je to tak?
Zatím se zpracovává dokumentace a bude se jednat o umístění stavby, to znamená, bude probíhat řízení pro umístění nebo pro územní rozhodnutí a to bude probíhat na stavebním úřadu na magistrátě a naše rada městského obvodu Pardubice 1 se bude k této dokumentaci moci vyjádřit.
A pokud vím, tak se k ní mohou třeba jako účastníci řízení vyjádřit i občané, kteří tam bydlí.
Ano, určitě. Předpokládám, že občané, jak už je tak známe, mohou vytvořit i v podstatě nějaké sdružení, které bude uplatňovat své nároky na to, aby byly bráni jako účastníci a budou ovlivňovat celý proces.
Hypoteticky, může nakonec dojít k tomu, že investor od svého záměru ustoupí?
Jestliže neprokáže v průběhu územního řízení schopnost a vůbec účelnost umístění té stavby v tomto prostoru, tak je to možné.
Vy jste architekt, myslíte si, že ten dům tam má své opodstatnění?
Já si myslím, že když to vemu úplně jakoby jenom z hlediska chladného architektonického pohledu, tak je to zakončení celé komunikace hronovické a logicky prostě ta proluka se tam vyloženě k zástavbě nabízí. Druhá věc je ta, jak jsme schopni dneska technickými prostředky zajistit parkování v centru města a jak dál zatěžovat vlastně tento prostor nárůstem obyvatel.
Vy jste říkal, bude tam 23 bytových jednotek. Ano. Vy sám jste názoru, že na jeden byt by měly být dvě parkovací místa. S kolika parkovacími místy počítá investor?
No tak investor počítá s 25 vnitřními parkovacími stáními a 10 venkovními, čímž teda má zajištěno 35 parkovacích stání.
A vy byste tedy chtěl, aby bylo těch aspoň 48?
A já jsem přesvědčený o tom, že by bylo nutno tady mít aspoň těch 48, protože předpokládám, že byty, které zde budou navrženy, tak budou obsazeny lidmi, kteří budou mít aspoň teda každý jedno auto, to znamená, když nepočítám děti, tak to budou dvě auta na byt.
Vy už jste na tohle téma s tím investorem jednal?
Já jsem s investorem bohužel zatím nejednal, protože mě navštěvuje projektant inženýr Pavliš a já jsem před 14 dny při jednání jsem ho požádal, aby informoval investory, že bych s ním potřeboval rád mluvit, ale zatím jsem nebyl seznámen s investory. Nevím přesně.
A má vaše slovo nebo váš požadavek nějakou váhu?
No, myslím si, že nakonec rozhoduje stavební úřad jako takový a my jsme de facto v pozici účastníka řízení. Takže jestliže potom stavební úřad vyhodnotí naše připomínky k projektu jako nepodstatné, tak může i přes náš odpor tu stavbu povolit.
Máte tam alespoň vyřešené to, že tam na černo parkovala auta na tom pozemku?
To jsme řešili v tomto týdnu. Včera jsem dostal informaci od vedoucího firmy Stakvo, který tam provádí rekonstrukci v objektu Myslivna, že dokončili provizorní oplocení a na ploše neparkují žádná auta.
Tak pojďme si v poslední otázce na téhle modelové situaci, to znamená výstavba nějakého bytového domu, proti kterému lidé částečně protestují, ukázat podle vás rozdíl mezi tím, kdyby to řešila Velká Radnice, anebo mezi tím, když to řešíte vy jako obvod?
Nevím, jestli to můžu takhle posoudit, ale jsem přesvědčený o tom, že já jsem byl schopen během několika dnů se spojit jak s majiteli toho objektu Myslivna firmou Sponda, tak s projektantem, s projektanty i rekonstrukce objektu Myslivna a velice krátkou cestou bez nějakého úředního průtahu jsem zajistil to, aby firma vyklidila to území, aby tam ty parkovací auta nestála a myslím si, že kdyby se to řešilo přes magistrátní úřad, takže by tato věc probíhala daleko těžkopádně.
Zeptám se ještě na jednu věc, kdybyste teď mohl se vrátit znovu do doby, kdy to rada vašeho městského obvodu schvalovala, hlasoval byste opět pro zastavění této lokality?
Já zatím jsem prostě nehlasoval o zastavení mm-hmm. této lokality. My jsme pouze dávali souhlas s tím
pronájmem
mm-hmm. toho pozemku. Mm-hmm.
Dobře, jak vidíte, když bychom si teďka zahráli na vizionáře budoucnost pardubických obvodů v dalším volebním období?
Já teda si nechci hrát na vizionáře, ale jednu věc předpokládám, že referendum, které bude v květnu, tak tuto věc jednoznačně nevyřeší a že stejně se budou muset domluvit zastupitelé Pardubic. A myslím si, že i s ohledem na to, jak by mohly dopadnout příští volby, jak se tedy tato záležitost bude řešit do budoucna.
Hostem dnešního pořadu ve středu týdne byl starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menčík. Já vám děkuji a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.